In vocabit me, et ego exaudia meum, eripia meum, et glorifica. Longitudine dieum ad in plebeium.
Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi,
invocabit me, et ego exaudia meum, eripia meum, et glorifica. Longitudine dieum ad in plenum.